Чүйтлілігі екінші башы. Бұл себептен біз түз жолдан ажашмаз үшін ешткелерімізге бегес берірге керек біз. Нет десегіз, мүліклені үслері біле білдірілген сөз қаты болған әсі, әм қар түрлі терслік әм тыңылам аулық түз дейіштісін алған әсі, Аллай ұллық ұтқаруыны сансыз әті есек, Енді біз азаптан қалай құтылырбыз. Ол құтқаруыны бег алға Рабби кесі білдіргенді. Бізге де мұны аннан кеслері ешткелі айтып инандырғандыла. Аллах та ол қапарға ілі шалла біла, сейірлікле біла, көп түрлі құдіретлі ішле біла, әмді сейлі мүріні сауғалары біла шағатлық еткенді. Алану адамлаға кесі сүйгенше үлешкенді. Нек десегіз, біз аны сүннен айтқан болдық дүнияны Аллах мүліклеге бой сұндырмағанды. Олуға есен, біреу бір жерде шағатлық етіп.
Адам неді, сен аны есіңде тұтар кебік. Адам ұлуда неді, сен аны қайғысын етер кебік. Сен аны бір аз заманға мүлікледен алаша еткенсе, арттау амақтау әмхүрмет тажыны, аны башына салып, кесі қолларың жаратқаллаға аны башчы еткенсі. Қар нені да аны аяқ түбіне бойсындырғанса.
Дегенді, Аллах қар нені да адамға бойсындырғанында, аңға бойсындырмай бір затны да қоймағанды. Енді ва алықа қар неді адамға бойсынып көрмейбіз. Алая, біраз заманға мүлікледен алаша етілген Исса, Аллахны шафаваты була, хар адам амалтын өлім татар үчін өлім сынағаны себепли, мақтауым хурмет таш кейгенін көребіз. Нек десегіз, хар не да аны үчін болған, ем хар не да аны сөбіле болған Аллах, көп ұл Алланы мақтаулы халға жеттіріп, Алланы құтқаруларыны башчысын азап чегеу біле тамамлы терге керек еді. Нек десегіз сыйлы еткен Исса да, сыйлы етілгелі де, бары да бір атадандыла. Ол себептен Исса алаға қарындашларын дерге иылық сынырық түйілді.
Сені атыңы мен қарындашларыма білдірлік ме? Жамауатыны арасында саңа зікір айтып мақтау саллық ма?
Деп айтады. Емдағы да...
Мен аңа ұшанып тұрлық ма?
Емдағы да...
Ма, мен де, маңа Аллах берген сәбилерім де.
Деп айтады. Сәбиле ва чархтан бұла қаннан өлішлі болғалар үчін, Исса да, өлімні бейін ебілісіні, өлімні сүбіле қоратыр үчін, адам табиғатыны кесіне алғанды. Мұны бүті өмірлерінде өлімнен қорқуларыны себебінен құл болғаланы азат етер үчін еткенді. Нек десегіз, ол мүліклеге болушылық етмейді, алая Ибрахим нұрлығына болушылық етеді. Ол себептен Исса, Аллахқа құллық етуі біле, мархаматлы әм ұшаңылы баштын құллықчы болып, халқны гүнахларын кештіру үші құрман болыр үшін, хар не жаны біла да қарындашларына ұшарға керек еді. Нек десегіз, Ол кесі сыналып қиылыққа төзгені кебек, сыналғаллаға да бұл шаллықты.